Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita untuk menjadi hambanya. Suasana kita cukup redup dan sejuk. Mudah-mudahan hati-hati kita pun demikian Allah karuniakan untuk kita. Amin. Tentu setiap kita sudah mengetahui bahwa kita saat ini adalah berada di akhir dan penghujung bulan Sya'ban. Dan dalam hitungan jam, hitungan hari saja kita sudah akan berada di bulan Ramadan yang mubarak insyaallah taala. Oleh karena itu adalah merupakan suatu kelaziman segala sesuatunya kita harus persiapkan agar kita meraih dan menggondol apa yang dimaksud dengan bulan Ramadan. Bagi kita yang sudah usianya lanjut, mungkin katakan saja 60 tahun, maka sepertinya tidak kurang dari 45 kali kita sudah lewat Ramadan. Artinya setelah balik, Pak, betul tidak? Kalau usia balik kita 15 tahun, lalu sekarang usia para bapak 60 tahun, berarti sudah 45 kali Ramadan. Bagi mereka yang 50 tahun, berarti 35 kali Ramadan. Yang saya maksud adalah seberapa kali Ramadan itu meninggalkan bekas kepada diri kita. Sebenarnya Ramadan itu adalah membentuk kepribadian. Sebenarnya Ramadan itu adalah mentraining setiap muslim. Sebenarnya Ramadan itu adalah mengkondisikan setiap hamba Allah agar dia semakin nyata menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menyambut bulan Ramadan dengan persiapan yang benar. Dan apa yang ingin saya sampaikan adalah secuil dari apa yang harusnya kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan. Para jemaah sekalian, tema kita adalah Al-Qur'an pedoman yang ditinggalkan. Ini dari judulnya sudah berupa sakwa sebetulnya. Judul ini memberikan rasa kepada kita bahwa setiap kita harus merasa terusik untuk apakah benar Quran ini sudah mulai ditinggalkan, menerima atau tidak kita. Nah, para sekalian, ini adalah apa yang saya sampaikan dan ini adalah merupakan bagian dari persiapan kita menuju bulan Ramadan. Karena apabila kita masuk bulan Ramadan, sesungguhnya adalah identik dengan Al-Quran. Silakan buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Tentu saya tidak akan menjabarkan tafsir dari ayat ini, hanya ambil sepertiganya saja. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Syahru artinya bulan. Bulan, Pak. Dan bulan ini adalah jika utuh satu bulan, disebutnya syahru. Berarti dua kali bolak-balik. Balik yang pertama adalah dari sabit sampai sempurna yang disebut dengan Lailatul Badr, Al-Badr. Perang Badar adalah perang yang dilakukan pada saat bulan purnama, begitu maksudnya. Jadi Al-Badr itu adalah hitungan ke-15. Apabila menghilang lagi dari tidak ada menjadi tidak ada, itu namanya asyahru. Dan asyahru itu di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul memberitakan hitungan bulan dalam Islam ada 29 hari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyahru tis'atan wa isruna yauman. Asyahru satu bulan itu tis'atan sembilan wa dan isrun 20. 9 dan 20. Berarti maksudnya 29 yauman hari. Bagaimana cara menghitungnya adalah menghitungnya dari tidak ada kemudian menjadi sempurna, ada menjadi sempurna, disebut Lailatul Badar. Lalu kemudian dari Lailatul Badar menjadi kembali hilang, menjadi hilal dan hilang dan muncul bulan berikutnya. Disebut dengan Syahru. Kenapa disebut Syahru? Para ulama katakan karena memang masyhur. Tidak ada orang yang tidak tahu itu, yang di atas itu. Masyhur, makanya disebut dengan Syahr. Li'annahu ishtuhir. Dia adalah dikenal. Ramadan. Ramadan itu nama bulan. Nama bulan yang sudah ada sejak zaman jahiliyah dan ditetapkan oleh Rasul dan berarti dibolehkan kita menggunakan ini, dan ini adalah bagian dari bulan. Dan bulan itu ada satu tahunnya 12 bulan. Allah berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran." Fi kitabillah. Bilangan bulan dalam satu tahun itu menurut Allah ada 12 bulan. 12 bulan itu antara lain dalam hitungan yang ke-9 menurut ijma'us sahabah adalah bulan Ramadan. Jadi kata Allah syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang akan kita jelang. Lalu kata Allah, alladzi, bulan Ramadan itu adalah bulan yang unzila, diturunkan fihi, pada bulan itu Al-Quran. Pada bulan Ramadan Al-Quran Allah turunkan. Ketika berbicara tentang diturunkan, pada sekalian, diturunkan itu dalam dua fase. Saya tidak akan uraikan. Fase yang pertama adalah min al-lawhi al-mahfuz ila samai ad-dunya. Dari lawhul mahfuz sampai ke langit dunia. Itu satu paket, blek semuanya. Satu Al-Quran. Kemudian dari langit dunia Allah turunkan kepada kita munajjaman mufarraqan. Terpisah-pisah. Ada yang sesuai dengan kehendak Allah murni, ada yang sesuai dengan kasus atau pertanyaan yang diajukan oleh para as-sahabah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua pada bulan Ramadan. Untuk apa Al-Qur'an itu? Lalu ada para jamaah sekalian di sini tiga kata yang harus selalu kita gores hati kita dengan itu. Al-Quran adalah hudan linnas, hudan petunjuk, irsyadan bimbingan, minhajan pedoman. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman, Al-Quran itu adalah bimbingan, Al-Quran itu adalah tuntunan, Al-Quran itu adalah petunjuk. Siapa ingin sampai kepada Allah? Quran. Betul? Siapa yang ingin mengabdi kepada Allah dengan benar? Al-Quran. Siapa yang ingin mendapat rahmat Allah? Al-Quran. Siapa yang ingin mendapat barokah dari Allah? Al-Quran. Siapa yang ingin menjadikan negara makmur? Al-Quran. Siapa yang ingin mendapatkan surga Allah? Al-Quran. Hudan. Quran itu adalah petunjuk. Menunjukkan kemana? Menunjukkan kita menuju Allah. Menunjukkan kita menuju surga. Menunjukkan kita menuju selamat. Karena itu, orang yang tidak menggunakan Al-Quran berarti orang itu tidak berpetunjuk, atau dalam kata lain adalah sesat, seperti yang kita bisa temukan dalam penjelasan para ulama dalam tafsir mereka. Hudan linnas, bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu adalah bayyinat, kata para ulama, dalail wadihah, petunjuk-petunjuk yang jelas tentang apa yang diperlukan oleh manusia. Apa? Butuh sholat, ada penjelasannya dalam Al-Quran. Butuh saum, ada penjelasannya dalam Al-Quran. Butuh zakat, ada penjelasannya dalam Al-Quran. Butuh hudud, jinayah, ada dalam Al-Quran. Butuh warisan dan faraid, ada dalam Al-Quran. Butuh apa saja yang diperlukan oleh manusia, ada di dalam Al-Quran. Bayyinatin minal huda. Wal furqan. Furqan berasal dari kata farqun. Farqun artinya adalah perbedaan. Furqan artinya pembeda. Al-fasil, yang membedakan, pembatas, bainal haqqi, antara hak wal batil dengan kebatilan, antara al-kufur dengan kekufuran, wal iman dengan keimanan. Para jemaah sekalian, pembeda indikator antara benar dan salah, antara hak dan batil, itu adalah furqonnya, indikatornya, pemisahnya adalah Al-Quran. Sudahkah kita menjadikan, memposisikan Al-Quran seperti itu? Para jemaah sekalian, saya ingin sampaikan apa yang Allah firmankan kepada Rasul Muhammad SAW dan untuk kita. Apa yang dikeluhkan oleh Muhammad Rasulullah SAW kepada Allah. Silakan buka surat Al-Furqan ayat 30. Jadi pemahaman terhadap Al-Baqarah ayat 125 cukup sampai di situ. Saya tidak gali dari sisi tafsir, tapi sebagai pembuka bahwa Ramadanlah momentum di mana Al-Qur'an Allah turunkan untuk manusia. Dan fungsi Al-Qur'an sudah demikian jelas oleh Allah diturunkan di dalam Al-Qur'an adalah tiga: hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sudah, tidak bisa ditawar. Artinya adalah orang yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, orang yang tidak merujuk kepada Al-Qur'an, orang yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pembeda antara hak dan batil, seolah mengabaikan Al-Qur'an dan tidak memfungsikan Al-Qur'an sebagaimana yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berdosa? Sekarang kita lihat. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk keluhan syakwa Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, wa dan qala berkata. Berarti di sini adalah hikayat. Allah mengisahkan tentang apa yang dirasakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terjadi dari keluhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibalikan dalam bentuk firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan berkata. Siapa? Ar-Rasul. Yang dimaksud Ar-Rasul di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa yang dikatakan Rasul? Kata ya Rab. Ya Rab ini adalah panggilan. Ya Rabbi. Asalnya Rabbi. Lalu dihilangkan ya munadanya, ya mutakallimnya menjadi ya Rabbi. Maknanya adalah ya Tuhanku. Yang dimaksud dengan ya Tuhanku adalah ya Allah. Ya Allah, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita berkata, berdoa kepada Allah, memanggil Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada Allah, ya Allah, inna sesungguhnya qaumi, kaumku. Kaumku yang waktu itu adalah orang-orang musyrikin, betul? Kaumku ittakhadhu, menjadikan, menyikapi hadza ini Al-Qur'an, Qur'an menyikapi, menjadikan Qur'an ini mahjura. Para jemaah sekalian, kita ingat dengan kata hijrah. Hajara, yahjuru, hajran, hijratan, muhajirun. Kita dengar kata muhajir. Sering kita dengar muhajir, ada masjid namanya Al-Muhajirin. Ada kita dengar kata hijrah. Hijrah itu artinya apa? Pertanyaan sekalian, hijrah maknanya adalah dua kata dalam bahasa Arab. Pertama maknanya adalah al-intiqal, pindah. Yang kedua adalah maknanya at-tarku, yakni meninggalkan. Kalau berpindah, ya pindah itu konsekuensinya apa? Meninggalkan, betul tidak? Ketika Rasul Muhammad SAW berpindah dari Makkah ke Madinah, otomatis Rasul meninggalkan Makkah, betul? Jadi hijrah itu adalah meninggalkan, meninggalkan itu maknanya pindah. Kalau pindah dalam artian bukan fisik, seperti Rasul sabdakan, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis, kata beliau, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan orang yang disebut dengan muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah itu adalah termasuk muhajir, karena dia telah meninggalkan. Para jemaah sekalian, kembali kepada esensi kalimat al-hajar atau mahjur, secara bahasa difahami bahwa dia adalah meninggalkan atau berpindah. Mari kita telusuri perkataan para ahli tafsir tentang ayat ini. Pertama Ibnu Katsir. Saya bawa tiga ahli tafsir, ya, atau empat malah. Saya ambil dari yang paling klasik. Qala Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini adalah dalam kitab yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Ini tafsir bil ma'thur, masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Menafsirkan Al-Quran berdasarkan riwayat, hadis, atau asar, atau aqwalus sahabah. Kata beliau, makna ittikhadihim al-Qur'ana mahjura, makna dari mengambil menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang mahjur, faqala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan kana ittikhaduhum dzalika hajra, menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dibiarkan, ditinggalkan, tidak dihiraukan, diabaikan. Qauluhum fihi as-sayyi'u minal qaul, atau mengatakan terhadap Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an yang disebut dengan as-sayyi'u, sayyi'su, buruk, minal qaul, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang jelek, yang ditanamkan, yang disampaikan, yang dituduhkan kepada Al-Qur'an. Atau kata beliau, wa za'muhum annahu sihrun aw sya'run, atau mereka mengatakan bahwa Quran itu sihir. Quran adalah sihir. Atau mereka mengatakan Quran itu syair. Kalau orang Indonesia mengatakannya syair. Ya, kalau syair itu sebetulnya yang benar adalah pelakunya. Orang yang membuat syair disebut syair. Kalau syair dibacanya ainnya lebih panjang, syair itu artinya adalah makanan, biji-bijian. Asy'ir wal bur wal ruz itu adalah makanan. Tetapi yang dimaksud di sini syi'run. Syi'run artinya adalah syi'ir. Syi'ir itu adalah puisi, karya sastra. Quran itu karya sastra. Quran itu puisi, kata orang-orang musyrikin.